Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Samit nesvrstanih danas u Beogradu, 60 godina od osnivanja pokreta. 5 osoba osumnjičenih za planiranje terorizma uhapšeno na Kosovu, poplave i klizišta na grčkom ostrvu Evija, rvač Srbije Zurabi Datunašvili osvojio zlato na svetskom prvenstvu u Oslu, u Srbiji danas do 10 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti priču o pokretu nesvrstanih zemalja, koji danas i sutra u Beogradu obeležava 60 godina.
Učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija.
Kao i reprizu rubrike Most o pretnjama Milorada Dodika o cepljenju Republike Srpske, govore Aleksandar Savanović, politikolog iz Banja Luke, i Asad Bajtal, sociolog iz Sarajeva.
Unilateralna secesija je neprihvatljiva u bilo kom smislu. Međutim, ovo što gospodin Dodik akcentira kao problem je zaista opravdano.
Teško je dokučiti iracionalno ponašanje Milorada Dodika. U sredu kaže jedno, a u četvrtak nešto sasvim drugo.
Ostanite s program Radija Slobodna Evropa. 5 osoba sumnjičenih za pripremanje terorizma uhapsila je policija juče na Kosovu. Akcija je izvedena na osnovu naloga specijalnog tužilaštva, pronađeni su eksploziv, bespilotne letelice i protivtenkovsko oružje. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, postoji osnovana sumnja da su uhapšeni učinili krivična dela planiranje terorističkih napada, ugrožavanje ustavnog poretka i bezbednosti, uvoz, izvoz, proizvodnja i neovlašćenja prodaja, oružja ili eksploziva. Direktor javnog preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović izjavio je da u Srbiji nema zime ni po cenama ni po količini gasa. On je za televiziju Pink rekao da Srbija ima strateško partnerstvo sa ruskim proizvođačem i distributerom tog energenta Gazprom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je nakon sastanka u Beogradu sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom rekao da je Rusija Srbiji dala najpovoljniju cenu gasa. U posljednja 24 sata u Srbiji od posljedice infekcije koronavirusom umrlo 54 ljudi, a infekcija je potvrđena kod 4803 osobe. Saopštilo juče Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom epidemiološkom preseku 15 sati. Na lečenju u bolnicama je 6599 pacijenata. Procenat smrtnosti je 0,87%. Reprezentativac Srbije u rvanju Zurabi Datunašvili osvojio je juče zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Oslu u kategoriji do 87 kg grčko-rimskim stilom, pošto je u finalu pobedio Kirila Maskevića iz Belorusije sa 9-1. Bronzane medalje u kategoriji do 87 kg osvojili su Laša Gobadze iz Gruzije i Poljak Arkadijuš Kulinić. Grčko ostrvo Evija pogođeno je poplavama koje izazvala obilna kiša, koje su dovele do evakuacije desetina osoba iz poplavljenih domova na severu i puteve učinile neprohodnim. Plaže su napunjene blatom koje je skliznulo sa obližnjih planina. Oluja koja je počela u četvrtak u severnim i centralnim delovima Grčke donela je veliku količinu kiše, a nove padavine očekuju se večeras i sutra. Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru pogodio je Havaje, saopštio Američki geološki zavod. Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti. Potres je bio na dubini od 35 km, južno od mesta na Lehu, preneo Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odziv na vanrednim parlamentarnim izborima u Iraku je 41%, saopštila izborna komisija na osnovu brojanja sa 94% biračkih mesta. Kako se navodi, na izborima je glasalo 9.077.779 birača. U 2018. odziv na izbore bio je 44,52%. Ambasador Austrije u Francuskoj i Mihael Linhart zamenit će na mestu šefa austrijske diplomatije Aleksandra Schallenberga, koji danas polaže zakletvu preuzimajući funkciju kancelara, saopšteno u Beču.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
zvezda konzervativaca Sebastian Kurz, koji se smatrao modelom evropskog desnog centra, podneo ostavku na mesto austrijskog kancelara, pokleknuvši pred sve većim pritiskom zbog istrage o korupciji koja je do temelja potresla politički establishment zemlje, pišu svetski mediji. Ostavka austrijskog kancelara usred istrage o korupciji poslednji je dramatični zaokret u turbulentnoj karijeri lidera koji se nekada smatrao konzervativnim evropskim wunderkindom, ocenjuje Washington Post. Pritisak na kancelara rastao je od kako ističe taj list poslednjih dana izvršen pretres njegove kancelarije, sedišta Narodne partije Austrije i Ministarstva finansija. Tužioci su rekli da se protiv Kurca i devet njegovih bliskih saradnika vodi istraga po krivičnim prijavama, uključujući zloupotrebu poverenja, korupciju i podmićivanje. Vlasti sumnjiče Kurca i njegove saradnike da su između 2016. i 2018. bili uključeni u proneveru sredstava Ministarstva finansija za plaćanje anketa koje su služile njegovoj političkoj agendi, što je, dodaje Vašingtonski list, poslednji od nekoliko skandala koji su okaljali austrijskog kancelara. Kurz je postao najmlađi šef vlade na svetu kada je 2017. prvi put stupio na mesto kancelara u 31. godini. Vlada je srušena 2019. pošto je Ibiza skandal izazvao raskid sa njegovim krajnje desničarskim koalicionim partnerom, posle čega je Kurz postao prvi posleratni kancelar u zemlji koji je smenjen izglasavanjem nepoverenja. On se posle vanrednih izbora vratio na mesto kancelara početkom 2020. formirajući koaliciju sa zelenima, ali su tužioci nastavili da istražuju optužbe za korupciju. Njegov odlazak sa funkcije austrijskog kancelara najnoviji je udarac za konzervativce u zapadnoj Evropi koji se poslednjih godina bore sa poteškoćama, ukazuje Wall Street Journal. Hrišćansko-demokratska unija u Nemačkoj izgubila je na izborima u septembru pošto je poslednjih 16 godina vodila vladu pod kancelarom Angelom Merkel. Konzervativci su u opoziciji od Francuske do Španije i Portugala, naveo američki list, dodajući da je u protekle 4 godine Kurz bio retka zvezda nezdravog evropskog konzervativnog pokreta. Iako je Kurz prvobitno rekao da ne vidi razlog da podnese ostavku, pritisak na njega da to učini znatno je porastao pošto su zeleni 7. oktobra dali do znanja da ne veruju da bi on mogao da ostane lider zemlje i počeli razgovore sa opozicionim strankama o novoj koaliciji, piše Politico, ističući da je istraga o korupciji zapravo do temelja potresla politički establishment Austrije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Danas i sutra u Beogradu se održava summit povodom 60 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih. Po prvi put učestvuje Rusija u svojstvu posmatrača u pokretu koji je nastao kao alternativa bipolarnom svetu u vreme hladnog rata. Prilog Dušana Komarčevića.
Prema rečima portparolke ruskog šefa diplomatije Marije Zaharove, Sergej Lavrov će na događaju u Beogradu pročitati pozdravno pismo ruskog predsednika Vladimira Putina. Taj korak je svedočanstvo bliskog prilaza naše zemlje i pokreta prema mnogim globalnim problemima i daje mogućnost za širenje partnerstva, rekla je Zaharova 7. oktobra. Upravo u glavnom gradu Srbije, tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, su se septembra 1961. okupili zvaničnici 25 zemalja na, sa današnje distance, istorijskoj prvoj konferenciji pokreta nesvrstanih. Među onima koji su govorili na tom događaju bili su svetski državnici poput premijera Indije Džavarhalala Nehrua, egipatskog predsednika Gamala Abdela Nasera, predsednika Indonezije Sukarna, te prvog čoveka SFRJ Josipa Broza Tita. Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija. Među zemljama koje neće imati predstavnike u Beogradu iduće sedmice je Kipar, koji je učestvovao na prvoj konferenciji nesvrstanih. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Kiparskom ministarstvu spoljnih poslova bez navođenja razloga za tu odluku.
Nismo u mogućnosti dati bilo kakvo objašnjenje za ovo i bilo bi prikladnije pitati organizatore.
Navodi se u odgovoru. Prema izvorima beogradskog portala Demostat, rukovodstvo Azerbejdžana, zemlje koja je trenutno predsedavajuća pokretom, protivilo se učešću Kipra, sa kojim ova zemlja ima loše diplomatske odnose. RSE je pisao Azerbejdžanskom ministarstvu spoljnih poslova s pitanjem da li su tačni ovi medijski navodi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije se nije oglašavalo ovim povodom. Ideja o osnivanju pokreta nesvrstanih pojavila se tokom raspada kolonijalnog sistema i borbe za nezavisnost naroda Afrike, Azije, Latinske Amerike i drugih regiona sveta u trenutku dok je hladni rat bio na vrhuncu. Brojne države nisu želele da aktivno zauzmu strane u binarnoj slici tadašnjeg sveta, koji je bio podeljen na istočni blok, predvođen Sovjetskim savezom, i zapadni blok, na čelu sa Sjedinjenim državama. Distanciravši se od Sovjetskog saveza 1948. a bez ambicija da se prikloni zapadnom bloku, socijalistička Jugoslavija je svoju šansu videla u pokretu nesvrstanih država. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito smatra se jednim od osnivača pokreta nesvrstanih, a na njegovu inicijativu je i održana prva konferencija u Beogradu. Kako se može vidjeti na dokumentarnim snimcima sa tog događaja, kolone diplomatskih automobila kretale su se centralnim gradskim ulicama, a aplauzom su ih pozdravljali brojni okupljeni građani. Konferencija je održana u Saveznoj skupštini, koja danas nosi naziv Narodna skupština Srbije.
Okupljeni na ovoj konferenciji, mi smo svjesni da preuzimamo na sebe veliku odgovornost pred miroljubivim svetom, koji se s pravom nada da ćemo mi ovdje učiniti sve kako bi se uklonila opasnost koja lebdi na čovečanstvom.
Poručio je Tito tim povodom. Zemlja koju je vodio bila je članica pokreta nesvrstanih do početka 90-ih, kada se raspala u jugoslovenskim ratovima. Zvanično je izašla iz članstva 1992. godine. Pokret danas ima 120 članica i 17 zemalja posmatrača. Među njima su Srbija, Hrvatska, Crna Gora te Bosna i Hercegovina sa prostora nekadašnje Jugoslavije, kao i Kina, Argentina, Brazil i Ukrajina. Tokom 70. i 80. godina pokret je kritikovan da u njemu postaju dominantne države koje su bile prijateljski nastrojene prema Sovjetskom savezu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ujedinjene nacije upozorile su da bi oko milion dece u Afganistanu moglo da umre usled neuhranjenosti zbog siromaštva, suše i ekonomskog kolapsa nakon što su talibani sredinom avgusta preuzeli vlast u Afganistanu, priredila Sonja Gočanin.
Usled neuhranjenosti oko milion dece u Afganistanu je životno ugroženo. Šestomesečna Alija pati od neuhranjenosti. Ona je jedna od desetine dece u centralnoj bolnici Feroz Koh u afganistanskoj provinciji Gor. Njeni roditelji kažu da su pozajmili oko $330 od jednog bogataša koji insistira na tome da prodaju Aliju kada se ona oporavi i podele profit.
Nismo imali novca za njeno lečenje. Obećala sam bogatašu da ću mu platiti pola, ali oni neće da joj daju da odrasta sa nama. Prodaće je da bi dobili svoj novac nazad.
Kaže za radio Azadi Jagana Alina majka. Svaki dan desetine roditelja dovode decu u ovu bolnicu. Među njima je Zulajka, čije dete također bolesno.
Kada mi se rodilo dete, nisam imala dovoljno mlijeka da ga dojim. Nisam imala novca ni da kupim mlijeko. Nisam mogla da hranim bebu. Sada smo je doveli ovde na lečenje zbog neuhranjenosti i dijareje.
Zdravstveni zvaničnici u Goru navode da je u poslednjih 6 mjeseci od neuhranjenosti preminulo 174 beba. U istom periodu neuhranjenost je registrovana kod 10.000 dece.
Nažalost, sve više slučajeva neuhranjenosti u provinciji Gor. 10 do 15 dece se ovdje trenutno nalazi u ozbiljnom stanju.
Kaže za radio Azadi Fazluk Hak Farjad, koji radi u provincijskoj bolnici Gor. Ozbiljna suša u toj provinciji, koja se oslanja na poljoprivredu i onako lošu situaciju je dodatno pogoršala. Humanitarna pomoć sporije stiže od kako su talibani preuzeli vlast u Afganistanu u avgustu. UNICEF je izvestio da se 14 miliona Afganistanaca suočava sa nesigurnošću u pogledu hrane, dok bi oko milion dece u Afganistanu moglo umreti usled neuhranjenosti. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Kočanin.
Samit nesvrstanih danas u Beogradu, 60 godina od osnivanja pokreta. 5 osoba osumnjičenih za planiranje terorizma uhapšeno na Kosovu. Poplave i klizišta na ostrvu Evija u Grčkoj. Rvač Srbije Zurabi Datunašvili osvojio zlato na svetskom prvenstvu u Oslu. U Srbiji danas do 10 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je zbog uginuća 4 mladunčeta lava u Zološkom vrtu Palić vlast u Subotici imenovala novog direktora, a starog smenila, gradonačelnik Stevan Bakić.
Najgora stvar je kasnije njegovo ćutanje oko daljih događanja vezano za laviće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li iza najnovijih pretnji Milorada Dodika o cepljenju Republike Srpske stoji ozbiljna namera. Sagovornici Omera Karabega bili su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Esad Bajtal, sociolog iz Sarajeva.
Gospodine Savanoviću, Milorad Dodik je nedavno izjavio da traži povratak na, kako on kaže, izvorni Dejton i da će, ako se to ne prihvati, za 6 meseci predložiti da Narodna skupština Republike Srpske proglasi nezavisnost. Za njega je povratak na izvorni Dejton da se ukine zajednička vojska i elementi zajedničkog pravosuđa, kao što je Visoko sudsko i tužilaštvo vijeće, i sve one institucije koje su nametnute odlukama visokih predstavnika. Da li je to izvodljivo?
Ako bih morao da odgovorim u varijanti da ili ne na vaše pitanje, onda je jasno da je odgovor ne, zato što je Ustav neka vrsta društvenog ugovora i on, kao i bilo koji drugi društveni ugovor, ne može biti stavljen ad acta jednostranim izlaskom iz tog aranžmana. Dakle, sve te promjene koje su se desile, računajući i vojsku, su bile prihvaćene od strane Republike Srpske. Između ostalog, neke od ključnih od tih promjena su bile izglasane upravo zahvaljujući glasovima SNSD-a i gospodina Dodika. I nije moguće takvu vrstu političkog aranžmana jednostrano raskinuti. Međutim, ja mislim da gospodin Dodik ovde želi u stvari da zaoštri pitanje, ne sa tim ciljem da zaista realizuje to što vjerovatno i njemu samom je svjesno da na takav način ne može biti urađeno i da naprosto ne bi bilo priznato ni od koga, računajući čak ni Srbiju, već on želi da potencira ovo zaista, ja bih rekao, krajnje iracionalno i zlonamjerno uzurpiranje institucija Bosne i Hercegovine i države od strane pojedinih faktora. Zadnji takav slučaj smo imali sa ovim zakonom o negiranju genocida koji je donio gospodin Incko, koji je zaista neprihvatljiv, i mislim da njegov cilj nije to što on formalno proklamuje, nego naprosto da da do znanja da takva vrsta ponašanja ne može biti prihvaćena. Dakle, ako bih želio da dam konkretan odgovor na vaše pitanje, unilateralna secesija je neprihvatljiva u bilo kom smislu. Međutim, ovo što gospodin Dodik akcentira kao problem je zaista opravdano i mislim da njegova sredstva nisu dobra, ali da je tema koju želi da potencira više nego ispravna i ona zaista postoji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajtal?
Nije teško misliti na ovu temu, teško je dokučiti iracionalno ponašanje nekih političara poput Milorada Dodika, čovjeka koji u srijedu kaže jedno, a u četvrtak nešto sasvim drugo od onoga što je juče rekao, i na istu temu. Dakle, ovo što smo čuli od mog sagovornika, gospodina Savanovića, to je jedan racionalni odgovor i to se može razumjeti. Međutim, možemo li mi razumjeti tačno ponašanje Milorada Dodika, koji je takav kakav je? Prije svega, on nije govornik, on je glasno govornik. I to više nije tajna ni u međunarodnoj zajednici i nigdje. On govori u ime Beograda i Moskve. Prema tome, on govori ono što mu se kaže i zato se često nađe u poziciji da mora poricati samoga sebe. Naravno, u racionalnom, pravnom i svakom drugom okviru međunarodnih dokumenata da se ništa jednostrano ne može uraditi. Ostaje pitanje intelektualnog kapaciteta nekoga ko uprkos toj nemogućnosti javno pred bijelim svijetom planetarno izjavljuje da će učiniti nešto za što unaprijed zna, ako zna, da je neizvodivo.
Gospodine Savanoviću, da li je Dodik ozbiljan u namjeri da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine?
Mislim da tako postavljeno pitanje isuviše pojednostavljuje tu stvar. Izjednačavanje Dodika sa Republikom Srpskom je potpuno pogrešan pristup, računajući tu i politiku samostalnosti Republike Srpske. Mi moramo znati kako je nastala Republika Srpska. Ona je izraz objektivnog straha Dakle, ja neću sad ulaziti u istorijske fakte, da li je taj strah opravdan, neopravdan i tako dalje. Ja to znam lično, ja sam bio također u vojsci Republike Srpske. Razlog zašto sam otišao, zato što sam zaista smatrao da ako ostanemo izvan Srbije, da smo izloženi raznoj vrsti progona. Kada gledam sad recimo politiku, na primjer bošnjačkih elita prema Hrvatima, vidim da je poprilično to i opravdan strah bio i da bismo vjerovatno i mi bez Republike Srpske imali tu vrstu problema. Dakle, Republika Srpska je nastala kao izraz objektivnog straha srpskog naroda ako ostane izvan Srbije da će doživjeti neku vrstu pogroma kao što je to bilo u Jasenovcu. Opet kažem, ne moramo ulaziti u to da li je to objektivno zasnovan strah, ali je on objektivno postojao kod svih nas. Nažalost, prije svega Bošnjaci nekako su ignorisali taj strah. Vi imate objektivan animozitet Bošnjaka, mnogih mojih prijatelja, koji naprosto ne mogu Republiku Srpsku da prihvate zbog povezivanja sa zločinima i tragedijom, genocidom ili kako god hoćete, koji se dogodio Bošnjacima u periodu građanskog rata ovom. I sada, umjesto da mi priznamo strahove jedni drugih, da radimo na tome i da se afirmiše ta svijest, da Republika Srpska nije stvar Radovana Karadžića ili Milorada Dodika ili bilo koga drugog, nego je politički izraz straha. Mislim, shvatate, ja sam kao klinac, kao malo dijete, slušao priče moje bake šta se događalo ovde za vrijeme Drugog svjetskog rata. To je naprosto u arhetipu mom. Ja nikad to ne mogu zaboraviti, to je naprosto nešto što objektivno postoji u biću svakog Srbina ovde. I institucije Republike Srpske, velika većina Srba ovde shvata kao način da smo mi sigurni da se tako nešto neće desiti. Sa druge strane, jednako je neophodno da se prizna frustracija koju postojanje Republike Srpske izaziva u bošnjačkom korpusu zbog svih ovih zločina koji su se desili u procesu građanskog rata ili ovih događaja 92. i 95. Sad umjesto da radimo na tome da se to dovede do svijesti, da se emancipuje taj strah, da pređe iz iracionalnog u neku vrstu racionalnog, naprotiv, podhranjujemo sve te priče.
Gospodine Bajtal,
poštujem pravo mladog kolege da je njegovo mišljenje ovako, čak i da se je bojao zbog priča koje mu je pričala baka. Zanima me samo šta mu je pričala. Ko je ovdje radio to što je radio u Drugom svjetskom ratu? Ko je to bio? Da li su to bili ovi koji su platili najveću cijenu od Srebrenice do Sarajeva? Da li su to bili ovi čije se grobnice od primarnih pretvarali u sekundarne pa onda u tercijarne, da bi se sakrio trag nečemu što se uporno poriče već 30 godina? I da se niko u brojnim smjenama na vrhu Srbije nije dosjetio da se ogradi od toga jednog momenta.
Čuli ste reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa. Srpska pravoslavna crkva 7. oktobra dodijelila je orden Svetog Save Miloradu Vučeliću, glavnom uredniku lista Večernje novosti i visokom funkcioneru Socijalističke partije Srbije iz vremena vladavine Slobodana Miloševića. Reakcije prenosi Predrag Urošević.
Vrhunac svoje medijske karijere Milorad Vučelić, rođen 48. godine, imao je od 91. do 92. godine kada se nalazio na funkciji generalnog direktora radio televizije Novi Sad, a zatim i od 92. do 95. za vreme ratova na Balkanu kada je bio direktor radio televizije Srbije. Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa kako je Vučelić nagrađen ordenom za svoj rad u medijima, kako tokom 90. godina, tako i zbog njegove medijske aktivnosti danas, kao glavnog i odgovornog urednika Večernjih novosti.
Jedna logična veza između ta dva stuba srpskog sveta ili Velike Srbije, ono što Večernje novosti danas simbolizuje da se ne vraćamo u 90. što je još veći horor, ali ono što danas simbolizuje jeste jedan snažni antievropski, antievropska propaganda, antizapadna propaganda i uz to huškanje i širenje predrasuda o susedima.
U svojoj političkoj karijeri Vučelić je bio član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije tokom 90-ih, da bi nakon rastanka sa Miloševićem osnovao Demokratsku partiju socijalista, koja će se nakon demokratskih promjena u Srbiji 5. oktobra 2000. godine i pada sa vlasti Slobodana Miloševića ponovno kolektivno uliti nazad u SPS. Nakon što je 12. marta 2003. godine ubijen premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić, vlada Srbije nekoliko sati posle ubistva proglasila vanredno stanje. Tokom vanrednog stanja koje je trajalo do 22. aprila 2003. godine, u policijskoj akciji Sablja uhapšeno je 11.665 osoba, među kojima je bilo i partijskih funkcionera, visokih vojnih oficira, nosilaca pravosudnih funkcija i estradnih zvezda. Neki od njih su proveli i određeno vreme u pritvoru. Među uhapšenima bio je i Milorad Vučelić, kao pripadnik režima Slobodana Miloševića. Slobodan Stupar, jedan od novinara Radio Televizije Srbije, koji je bio član nezavisnog sindikata televizije u vreme 90-ih i borio se protiv ratno-huškačke propagande, a koga je Vučelić otpustio tokom sankcija, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen što je Vučelić dobio orden Svetog Save.
Mislim da je zavesa podignuta i da UDBA gamiže na sve strane. Ja više ne znam ko treba da dobije kakvu medalju ili priznanje crkve, pa da se iznenadi. Gospodin Vučelić je, em što je državna bezbednost, jeli, UDBA, em što je jedan od, u stvari, ratnih zločinaca, ljudi koji je pozivao na rat, ubijanje itd., i to decenijski.
Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije od Milorada Vučelića komentar na optužbe da je bio ratni huškač tokom 90-ih, ali nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Višemesečna afera zbog uginuća 4 mladunčeta lava u zoološkom vrtu Palić kod Subotice završena je postavljanjem novog direktora i usvajanjem ostavke dosadašnjeg, izveštava Natalija Jakovljević.
Zoološki vrt Palić došao je nedavno u žižu javnosti zbog slučaja uginuća 4 lavića, o čemu mediji nisu mogli izveštavati zbog ćutanja direktora i uprave ove ustanove. Međutim, nakon pritiska javnosti i pisanja medija o ovom slučaju, kao i širenju pojedinih dezinformacija, dosadašnji direktor Zoološkog vrta Palić, Petar Savić, podneo je ostavku 20. septembra na mesto direktora ove ustanove. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je na sednici Skupštine grada rekao da je glavni razlog ostavke bivšeg direktora uginuće 4 lavića, kao i niz drugih propusta, ali i ćutanje pred novinarskim pitanjima.
Konkretno kod rađanja, ta reakcija slikanja, kačenja na mreže, trebalo da se sačeka određeni period, da priroda uradi svoje, da vidimo posle nekih 48 sati kakva bi situacija bila, kako bi majka prihvatila te laviće, jer u prirodi ona jedno do dva lavića rodi. Ovde je već u startu bilo nešto neprirodno, rodila je 5 lavića, jedno je bilo mrtvo rođeno, morali smo da sačekamo kako će da prihvati ova 4, kako će i čopor da se ponaša, šta će sve da se odigra, a druga, po meni pa najgora stvar, je kasnije njegovo ćutanje oko daljih događanja vezano za laviće.
Gradonačelnik je rekao bivšem direktoru ustanove da mora da se oglasi u medijima i da odgovori na sva novinarska pitanja.
Nije me poslušao, nažalost, pitao sam ga kao moralnog čoveka šta on dalje misli da uradi. Shvatio je svoje greške, to je pa najbitnije, i reagovao je kako je trebao da odreaguje.
Gradonačelnik Subotice je naveo da će prvi zadatak nove VD direktorke Zoološkog vrta Palić Sonje Mandić biti da odgovori na sva pitanja koja se tiču uginuća 4 mladunčeta lavice Kijare. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Samit nesvrstanih danas u Beogradu, 60 godina od osnivanja pokreta. 5 osoba osumnjičenih za planiranje terorizma uhapšeno na Kosovu, poplave i klizišta na ostrvu Evija u Grčkoj. Rvač Srbije Zurabi Datunašvili osvojio zlato na svetskom prvenstvu u Oslu. U Srbiji danas do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.